Dragi renesančniki, product-led growth oziroma rast, ki jo vodi produkt, je tudi v Sloveniji vse bolj priljubljen koncept. Da se z njim bolje seznanimo, smo na renesanso povabili Carmen Mlinar, ki je vodja produktnega tima na Zemanti, Outbrain. Carmen nam bo pojasnila, kako rast, ki jo vodi produkt, zgleda v praksi, pa še nekaj zanimivih dejstev o naši gosti. Carmen je pred več kot 15 leti bila ena najbolj branih slovenskih blogerk in med prvimi vplivneži v Sloveniji, ko ta izraz sploh še ni obstajal. Pred Zemanto pa je bila vodja e-commerce ekipe v A1, vodja digitalnega oglaševanja v Lidlu in vodja internetnih projektov na Studio Moderni. Pa si nalimo čistega vina o rasti, ki jo vodi produkt s Carmen Mlinar. Carmen, živijo, kako si danes?
V redu. Imam tremo pred mikrofonom, ampak v redu.
Pa kako, lej, vplivneži nimajo treme pod mikrofonom, vam je lažje, če se vas snema.
Vplivneži, pred 15 leti smo samo pisali, a veš, se nismo snemali.
Dobra. Ej, pa lej, da se začetek mičken ugrejeva, a bi nam lahko ti upisala, na začetek, sam da se razumemo, kako tukaj poteka tvoje delo na Zemanti, pa mogoče za koga, ki ne pozna Zemante, za začetek tudi, kaj delate na Zemanti?
Zemanta je dejansko ime produkta, to je dashboard za oglaševanje, s katerim mi upravljamo z največjimi svetovnimi publisherji in z največjimi svetovnimi agencijami. To je recimo direktna konkurenca Google DV360, Trade Desk, Taboola, Facebook, s tem, da smo mi zelo fokusirani na programatično oglaševanje. Kaj delamo? Delo je res v Outbrainu, je izredno dinamično, produktaši, povezujemo biznis, customer success, engineering, ogromno je nekih raziskav, usklajevanj, brainstormingov, ideationov. Imamo, po moje, ne vem, sigurno imam enih 50 Slack kanalov in to vsak dan pregoreva, tako da je res ogromno komunikacije. Tisto, kar pa jaz delam v produktu tukaj, je pa, rečemo v produktu, to je mišljena produktna ekipa, pa da v bistvu skrbim za strateško usmeritev, da produktno strategijo, vodim produktno ekipo in organiziramo intervjuje z stakeholderji, z klienti, vodimo efforte, o katerim bom mogoče malo več povedala kasneje. Imamo ogromen backlog, res veliki razvoja in tudi ogromen sestankov. Predvsem zato, ker je za produkt zelo pomembno, da je ogromno komunikacije pa veliko vprašanj.
Krasno. To pa to zveni skoraj kot moje delo, sam brez programerjev. Kje pa imate sestanke, a ste Teamsi, a ste Zoomi, kaj ste?
Smo Zoomi. Zdaj, ko se počasi vračamo nazaj v ofis, enkrat do dvakrat tedensko, nam je vsem ful fajn, da imamo sestanke tudi v živo, ker je miselni flow čist drugačen. Tako da, ja, drugač pa Zoom. S tem, da govorimo tudi o več časovnih pasovih, tako da je včasih zgodaj zjutraj iz Singapurja, večer v United States, je kar pestro.
Je pa sploh ne veš, če je boljš, da imaš večerni, a pa jutranji bioritem.
Jaz sem itak jutranja, tako da sem včasih zvečer pa že kar fajn utrujena. Ja.
Ni za vsak dan, ne, da imaš tako pač razpotegnen dan. Dobro je, ej, v produktnem managementu pa marketingu se mora pa še ogromno pogovarjati, zaradi tega, ker to je ena izmed redkih disciplin, za katere jaz v Sloveniji ne vem, kje se jih naučiš. Tako da, če me kdo vpraša, da je za to interesiran, jaz ga ponavad kar komu pošlem, ko to dela, ampak lej, tema podcasta je pa naš product-led growth, oziroma kakor si ti prijazno pomagala zrihtati prevod tega rast, ki jo vodi produkt. Pa mi je ful zanimiv, da bi na začetku mogoče opredelile, kaj product-led growth sploh je po tvojem mnenju. Tako, kako si ti to predstavljaš?
Zdaj tako, jaz imam mogoče srečo, ker sem prišla v podjetje, kjer je bilo to nekak del kulture tega podjetja. V bistvu je že obstajalo in dejansko vsa rast je vedno izvirala iz inženiringa in produkta. Tako da Jaz bi to opredelila kot del kulture podjetja. Zdaj, tista podjetja, ki pa tega še nimajo, recimo, ne, pa želijo nekaj spremeniti, seveda je pa to, je pa stvar drugačna. Ne. Zdaj, tisto, kar se mi zdi bistveno je, da je product-led ali pa rast iz produkta, nekaj, kar je res jasno začrtano s KPI in da so te KPI vedno merljivi. To je tisto, kar je v bistvu ključno. Potem pa seveda ves čas, moramo tudi vedeti, ves čas so to iteracije, ves čas nekaj izboljšujemo, ves čas nekaj spreminjamo in izvira pa vse te izboljšave iz produkta. Ne? Ne, da mi rečemo, mi vemo, to je najbolje za naše userje, mi smo naredili z njimi intervjuje, ne? Ampak mi moramo biti tisti, ki naredimo neke predloge in se uskladimo za stakeholderji. Se pravi, gremo v biznisu in rečemo, naš roadmap je tak, kaj vi menite, kaj je tisto, kar recimo bi vam pomagalo pri vašem delu, kako vam olajšamo lahko delo, in predvsem ne, moramo imeti tudi jasne cilje, da zadeve implementiramo. Ne. Po drugi strani je pa še ena stvar, ne. Product led go je pa tudi go-to-market strategija. Ne. In tukaj z izboljšavami produkta ali pa delov produkta mi drajvamo rast ali strank, ali ne, pri nas števila kampanj, rast spenda, media spenda, license fee, retention, customer value. Zdaj lahko namečam cel kup metrik. Jaz se bom zmer spomnila, ker sem bila pri tebi par tednov nazaj na enem od tvojih predavanj, Maja, ki si pokazala product led growth dva slajda. Ne? Kakšna je razlika med sales drive product growth pa med product led growthom. In oba imata fokus na kupca, oba imata fokus na klienta, s tem, da je pa razlika, ne, da je go to market pri enemu top down, pri drugemu pa go bottom up. Ne. In recimo, to se mi zdi tisto, kar je najbolj pomembno. No. Se pravi, klient, njegova izkušnja, ki je v fokusu, pa iz tega potem razvijaš naprej sodelovanje z ostalimi.
Karmen, to si pa tako dobro povedala in se ne vežem na tisto, kar si rekla, naprimer v sestanku, a ne? A v sestankih pa v tem, koliko moramo veliko komunicirati. Tako, če pogledaš dva različna customer journeya, ono tizga, veš, ko se moraš prijaviti na demo klic, preden te sploh spustijo noter, a pa boh ne dej, da ti pač tam dajo gledati, da vem, uro pa pol dolge tutoriale, to se ti ne da. Pač tako pri vseh teh stvarih, ki jih imaš v življenju za razmišljevati, ono, težko je nekomu vzeti res 2 ure, da si bo nekaj pogledal, pa se v nekaj poglobil. Po drugi strani, pa kakor zdaj le snimamo, naprimer na Zencasterju, ali pa Lumko uporabljamo, ali pa po drugi strani, ne vem, kakšen Calendly, pa imaš tisto svojo zaston verzijo, potestiraš, če ti je všeč, če ti ni všeč in šele, ko ti okusaš value produkta, greš naprej v fazo marketinga in prodaje. In kakor da bi svet kar nekako gravitiral k takim načinom odjemanja produktov. Pa ne vem, tako, ker nadaljujeva to debato, bi bilo mogoče lušten slišati tudi kakšne tvoje najljubše primere product-led growth-a.
Jaz sem velika, velika fenica Mirota. Miro obožujem. Miro, ampak guess what, ne? Še vedno sem na 3 templatih.
Aha, te bom zatožila, te bojo najdele.
Ne, to je pač stvar, pač korporacije, imamo kupljen Miro, ampak moram še pridati do akaunta, ker prej sem ga zelo veliko uporabljala in zdaj ga spravljam spet sem. Itak seveda Slack, potem Dropbox, tudi Zemanta je v bistvu tak produkt. Pa recimo prej sem uporabljala Salesforce, ne govorim o Salesforce kot v celoti, ampak dele Salesforce, recimo Marketing Cloud. Čeprav Salesforce ni toliko direktno, ne da recimo ti na voljo neki for free, ampak pa tudi ni toliko simpel za uporabo. No. Predvsem tisto, kar mi je bilo pri vseh teh in Slacku in recimo Dropboxu, v bistvu greš not, pa mero sploh, ne, greš not in ga uporabljaš, ne rabiš nekih hudih navodil, ne rabiš, ne rabiš, ne vem, iskati YouTube videe, kako se nekaj naredi, ne.
Je še en dober point, kako pomemben je UX pri tema, ne? Tako, kako se optimizira uporabniško izkušnjo.
Zelo.
Ej, pa pa v bistvu razmišljam, ker pri prejšnjih vlogah si bila pa ti bolj marketinška, kot si bila produktna, ne? Mislim, si tako bila v managementu na pa v vodstvenih položajih na marketinškem oziroma na digitalnem delu. Kako si pa ti osebno izbirala produkte, ki jih boš uporabljala v svojem marketingu? A si imela tudi malo preference bolj do product-led growth-a, ali ti je bilo kulit na sales klice z pa demote? Kako je potekal ta tvoj proces? To me zdaj ful zanima.
Ja, to je eno zelo zanimivo vprašanje. Recimo v A1 je bil en oddelek, globalno gledano, ki je v bistvu hodil na klice in potem nam zadeve predstavil in potem smo tudi kakšen POC naredili. Tako da ni bilo, tako bom rekla, neke lastne preference. Tole uporabljam in to hočem imeti, a ne. In predlagali so pa vedno zelo dobre stvari, uporabne stvari, stvari, ki so nam dale nek value, no? Tako da tako gledam. Tudi v Lidlu, recimo, se je stvari upravljala korporacija. Je v bistvu smo dobili orodja, kako bi rekla, top down. Ne? Ni bilo neke tako, bom rekla, free forum. V Zemanti je pa tako, da v bistvu zagrabiš orodje, ki ga rabiš, ga uporabljaš. Če vidimo, da ima nek value, da je koristen, se ga potem tudi kupi in to je to.
Se pravi, kako pa najdete te orodja? Kje pa dobite inspiracijo za ta orodja?
Delam z pametnimi ljudmi, ki so veliko na internetu, vedno ima kdo kaj, ki reče, oh, wow, to je pa ful dober. Imamo pa tudi en tak zanimiv produkt. Vsakih 14 dni pošljemo newsletter po firmi in potem v tem newsletterju jaz vedno iščem tudi neke zanimivosti, neke stvari, ki bi drugim bile koristne za uporabo. Recimo, sem jim predlagala mero, take stvari pa najpogosteje najdem, kako se zdaj le spomnila, kako se mu že reče, sidebar. Sidebar je meni top vir za take stvari.
Odlično, so dale še nekaj uporabnih nasvetov, pa zdaj mislim, da na tej točki že dobro razumemo razliko, da pač vsa prora prode gleda, pa s tem vem, da se ti ne strinjaš in da me pol popravi, je, da omogočaš eno tako prebavljivo uporabniško izkušnjo in to, da uporabnik dobi vrednost, še preden pride do tvojega sales procesa, se pravi ti produkt, tvoja rešitev, na nek način tudi pomaga kvalificirati kupce, kdo se pač v redu tam znajde, kdo je zainteresiran, da ne rečeš, wow, pripelil sem ti 100 lidov in te lidi so od ljudi, ki so davno vdali e-knjigo. Tako da ja, mislim, da je to ki ena taka stvar, ki se, ne vem, če se čisto 100% strinjava glede tega, ampak zame je product-led, try it before you buy it.
Definitivno, definitivno. Ne bi rekla, da se ne strinjam, ampak nekateri produkti, predvsem SaaS, take stvari omogočajo, ne pa vsi. A ne? Tako da, ne vem, en marketing cloud ali pa je malo težje, ne, neke kompleksne stvari, ki potrebujejo pa neke kompleksne integracije, API-je, take stvari je malo težje, try it. Drugač pa ja, sigurno demo, free demo, na voljo vsakmo. Recimo jaz, kadar raziskujem konkurenco, ne, pa najdem nekega novega playerja, nek nov demand side platform, recimo. In jaz želim to prečekirati, pogledati, kaj se dogaja in potem naredim sign in hočem demo testirati in potem ne, moram najprej v bistvu se pogovarjati z salesom, ki mi pravi, njih pa zanima, koliko bom jaz investirala, kaj jaz bi pa sam poskusila rada. A ne? In tukaj je, to je tisto, v bistvu, kar včasih lahko zgubiš klienta zaradi tega, a ne? Ker se nočeš s tem ukvarjati na neki točki, ko je v sales procesu.
To si ful dobro izpostavila dve dejstvi, da product-led growth ni primeren za vse, se pravi, če imaš, ne vem, enterprise solution, ki traja onboarding, da se to sploh naučiš klikati 2 meseca, to pač tako ni šans, da bo človek samo iniciativno, rabi podporo, rabi pomoč, včasih rabi tudi svojo arhitekturo, pa prilagodi to na svoje procese, se pravi, ni to substitut salesu, da ne upijemo zdaj mi, ne vem, sales in marketing sta mrtva, go product-led, ampak te zadeve tudi v firmah, ki so product-led, ko eksistirajo. A ne? Tudi na primer Miro, ki smo ga že parkrat omenile, ima svojo enterprise ekipo in ta prodaja drugač, kakor dobivamo pač te ta nizke akaunte, se pravi tiste akaunte, ki se sami onboardajo gor. Tako da niso to alternative, to so lahko zelo, zelo, zelo lepi komplementi. To mi je bilo ful všeč, ko si izpostavila. Pa pa ta druga stvar, ki je mi je pa zelo, 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 zelo ostala, je pa, kar se tiče tega tranzicije oziroma marketinga pa salesa, pa kako zdaj vse to skoordinirati, da ne pride do tega občutka, a pa tega hajpa včasih tudi, a veš, ok, zdaj smo zvedeli za product-led, zdaj bomo pa product-led. Tako, kako bi se ti svetvala kot izkušena produktna pa marketinška vodja tudi, da se podjetja lotevajo razmisleka o tem, če je product-led growth sploh primeren za njih?
Ta prva stvar, ki bi tukaj rekla, je to, da mora biti podjetje res pozorno na to, da je ekipa produktašov res dovolj opolnomočena. Se pravi, da ima dovolj spretnosti znanja, da res v nulo pozna produkt in procese, pa da jih je dovolj, predvsem to. In tudi, da razumejo, zakaj je pomembno, a ne? Kaj je treba tukaj skomunicirati s stakeholderjem. Lahko se zgodi, a ne, imaš lahko, jaz temu rečem, imaš product-led company pa boss-led company. Se pravi, produkt naredi research, se potrudi vse, v nulo pozna vse in reče, takole bo, potem pa je, ne vem, generalni nekje nekaj prebral, pa pravi, kaj pa če bi to, a ne, in potem je treba res, res imeti veliko spretnosti, veliko negotiation skills, da ti zagovarjaš, zakaj je tvoja odločitev tista, ki bo prinesla rast podjetju. In časih je to proti upper managementu lahko tudi težko. A ne? In se pravi, v sami kulturi mora biti možnost dopustitve, da ti nekdo iz nižjega nivoja lahko pove, takole bo. A ne? Pol bi pa še eno stvar dodala. Poleg tega, če hočeš iti v product-led growth, moraš imeti tudi zelo dober razvit produktni marketing. Jaz zelo malo podjetij poznam, sploh v Sloveniji, ki imajo razvit produktni marketing. Ne? Ker to ni, produktni marketing ni samo opisovanje izdelkov, pa tvikanje landingov, ampak so številne aktivnosti, kako produkt spraviti na market, a ne, od webinarjev. Najprej je treba interno zadevo prodati, customer success teamu, pa salesu, snemanje demotov, pripraviti Q&A, materiale za sales ekipo. Tukaj, recimo, imaš ti lahko feature, ki je top of the top, če noben v firmi ne bo vedel za njega, ga ne bo mogel prodati. Tako simple povedano.
En to fološič, ko si rekla in zdaj sem se takoj spomnila na to, ko sva s Simonom Belakom delala zdaj z Loftwareom. Tam, naprimer, je to prva firma, ki mi je prišla na pamet, ko sem zdaj videla njihov produktni marketing, ko je pa res, 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 res tako včasih, a veš, v tehnologiji, sploh zato, ko prehajamo iz različnih ozadij, težko dobiti 2 človeka v enem. Tistega, ki bo dobro razumel stran na trgu, pa tudi tehnološko stran oziroma stran produkta. In zdaj imamo idealno mesto, da bi nam ti poskušala sistematizirati, kako do te tranzicije sploh pride, pa poprav me, če imam narobe, ampak produktni management, produktno vodenje še ni smer na faksu in ne vem niti na katerem faksu bi bil.
Ja, res je. Tega ni. pa bi mogoče bilo dobro. Zdaj imaš že faks oziroma diplomo ali pa za social media management, valjda, ker je zelo občutljiv, ker je zelo ekstern. Product managementa ni in to je nekaj, kar ponavadi podjetja gradijo znotraj. A ne? Ti ne moreš pričakovati, ok, lahko dobiš izkušenega produktaša v smislu, da on obvlada, kaj produktno delo je. A ne? Lahko na mesto produktaša pride project manager, to se je meni zgodilo, a ne? In spoznavaš stvari, kjer vidiš, aha, tole je bolj pomembno. Bolj kot recimo samo vodenje projekta prepustiš inženirjem in delaš res na raziskavi in na go-to-marketu. Odvisno pač od potreb. Ne? In tle je zelo pomembno, da ima podjetje res dober onboarding. Ko zaposli nekoga, recimo, tudi če nima izkušenj v produktu, pa je zelo tehničen in odličen prodajalec, vseeno rabi dober onboarding, mogoče tudi ena stvar, ki mi je ful všeč v Outbrainu, je mentoring program, ki je dvakrat letno in recimo jaz sem zdaj že se prijavila že drugič na mentoring, prvič sem se prijavila za BI, drugič pa za negotiation skills, a ne? Ker nekako sem zaznala, da mi te stvari, v teh stvareh nisem močna in bi želela te stvari malo razviti. In če podjetje to spodbuja in ponuja možnosti, potem lahko razvije zelo dobre produktaše, ne? In ni nujno, da so čisto fokusirani samo na svoj produkt, a ne? Da imajo res širino.
Mene je to sjajno, pa ful sem vesela, no, da tudi investirate v notranje akademije, zaradi tega, ker mislim, le, neki smo te eksterni, ki pač pripeljajo nova znanja, ampak če človek, ki pride na pozicijo 7 mesecev, ne bo vedel, kaj produkt sploh dela in komu je namenjen, to se zgodi. To ni pretiravanje, pač pa tudi nisi naredil nič dobrega, a ne. Zdaj pa mogoče za tiste, ki pa nimajo toliko dobrih še internih procesov, pa jih vseeno vleče, jim je to strast, da bi produktni management raziskoval. A imaš kakšne vire, kakšna izobraževanja, kakšne influencerje, magari za priporočati? Kako naj se učijo?
Ja, itak, ta prvo ime, ki je produkt, je Marty Kagan. Ne? Marty Kagan je res, ima dve odlični knjigi. Ena je Inspired, druga je pa Empowered. Potem recimo produktaš nujno rabi intervjuvati kliente, se pravi tukaj je knjiga Steva Portgala Interviewing Users, How to Uncover Compelling Insights. Pol čist tako bom malo za hec navrgla zraven še eno zelo zanimivo knjigo, s katero se bojo poistovetili vsi, ki delajo na webu, v IT-ju, v produktu. Imenuje se The Phoenix Project. To je v bistvu fikcija. Prvi del je bolj fikcija, no? Kjer v bistvu tista, ne, ko imaš, ne vem, zilijon ljudi hoče nekaj od tebe, vse je treba prioritizirati, kako se tega lotiti. Drugi del te knjige pa postane pol malo coaching wise, ne, in vedno je v podjetju en Brady ali pa, ne vem, en Marko, ki naredi, vse zna pa vse ve, ampak je bottleneck, ne, za vse stvari. Ta je res ful dobra. Potem ja, pa še konferenca Mind the Product. Odličen knowledge share. Pol spremljam tudi nekaj produktašev na Twitterju. Ponavadi jih najdem ali prek teh knjig ali prek kakšnih podcastov, ki jih poslušam. Tako da je tudi v redu. Pol pa mogoče še ena za podjetja, recimo, ki nekako želijo narediti en change v mindsetu, ne? Ali so že ratali agilni, pa še niso čisto agilni, ali pa ne vem, želijo growth. Ena zelo dobra knjiga je od Carol Dweck, Mindset, Changing the way you think to fulfill your potential. V bistvu to je čisti growth mindset, taka basic knjiga. Jaz sem se pa malo smešen zdi, a ne, ker vam priporočam knjige, a ne, ne pa toliko podcastov, se mi zdi, to so take stvari, trohecen, jaz jih imam skozi na misli, a ne, tle, zraven. Ker to je v bistvu pa takole zgleda, ne, motor imam za znamke, a ne, ker se vračam k njim, ne, ne vem vsega, a ne, in pride zelo prav. No, včeraj je pa sodelavc delil en dober podcast od ravno Martija Kagana, boš dala link?
Komu dam link? Sam pošel mi ga, bomo linkali pod epizodo.
Zelo priporočam, tako.
Super. Kolikor sem te zdaj poslušala, je ogromen eksperimentalnega učenja, ogromen stvari, ki so specifične za vsako firmo, izhajaš pa iz nekih mentalnih modelov oziroma tudi iz nekega attitude-a oziroma mindseta, kakor sem te do zdaj že parkrat slišala reči intervjuji, moraš biti zelo, zelo, zelo odprt in pač stalno učeč na nek način.
Ja, mi imamo platformo, ki je UI, ki je nekaj vizualnega, ki je pred tabo. Tle treba ful veliko stvari testirati. Tukaj ni ego, ne more biti ego, ej, takole, ki sem jaz mislil, takole bo prav, ne. Ker vsak test te lahko tako preseneti, da ne moreš verjeti, ne. In tukaj je zelo, zelo pomembno, da v bistvu res, da si open, da pustiš možnosti, da imaš neko širino, predvsem pa tudi se mi zdi zelo pomembno, da skušaš stvari videti tudi malo naprej. A ne? To lahko pride samo z learningom, a ne? Da v bistvu ves čas, da hrepeniš, a ne? Po tem znanju. A ne? To, če bi jaz mogla opisati dobrega produktaša, bi rekla, da hrepeni po znanju, pa da zna stvari spraviti do marketa. To je to.
Wow, takšnega bi si pa vsak želel v vseh firmah, ne samo tehnoloških. Tako da, Carmen, pa mi je pa bilo ful zanimivo, ki si pa omenila to testiranje. Pa sem se takoj spomnila na Bradyja pa Markota, oziroma na tisto, ja, ki si prej rekla še o ideaciji. Imaš mogoče tako, pa zelo pavšalno, ni treba totalno iti ne v detajle, ampak kako pa dobivate te ideje za eksperimente? Kako pa dobivate, mislim, ta pipeline, kaj se bo testiralo, če je to tako pomembno pri vas v Zemanti, v Outbrainu?
Ja, mi smo začetek leta šli na tako imenovan impact-driven development. Kaj to pomeni? Na kratko, ne? Mi smo spremenili proces, ki je bil prej čisto okej. Okay. Tekoč, agile, vse ok. Da mečka nakratko opišem. Izhaja iz produkta. Produkt definira tako imenovano KPI drevo. Znotraj tega KPI drevesa se določijo efforti, kaj je tisto, kar je tebi najpomembneje in boš v naslednjih mesecih gradil in bil fokusiran. Potem imajo pa te efforti posamezne lifterje, kot bi rekla, veje drevesa. Ti lifteri so pa stvari, ki bojo naredile največji impact na revenue. Se pravi, tisto, ali recimo, če ti je cilj v KPI 3 v revenue, ali pa recimo pri nas mogoče top line media spend, v tem primeru postaviš lifterje in vedno, ko razmišljaš o razvoju nečesa, se vprašaš, kaj je tisto, kar bo prineslo največji impact. Da grem pa k testiranju. Prej se recimo, ali pa v velikih podjetjih se naredi nek projekt, vseeno se ga vodi waterfall ali agile ali kakorkoli, ampak ti imaš ogromen projekt. Vržeš not en let, ogromno ljudi dela na temu in potem se izkaže, da useri tega sploh ne sprejmejo tako, kot bi si želeli. Vse zgodi, a ne? Da, ko se znebiš velikih melegomanskih projektov, ne, ki se lahko vlečejo mesece in mesece, se zgodiš tako, da se fokusiraš na majhne lifterje in te lifterje daš v tako imenovane crawl, walk, run fazo. In recimo, če imaš neko hipotezo, aha, naredili bomo to in nam bo v crawl fazi, ki ni nujno, da je že sploh recimo nek v UI-ju vidna, ampak samo greš in vprašaš userje in pokažeš lahko slajde, pa rečeš, a bi vam bolj ustrezalo to ali tako, se vam zdi tako lažje, kaj vi mislite. Ne? Ni nujno, da je crawl faza že nekaj, kjer je že nek konkreten development, velike improvizacije lahko. In ko se izkaže, da ta hipoteza pije vodo in da lahko v bistvu vpliva na ta impact, greš pol naprej v walk fazo. V walk fazi recimo testiraš stvar na 5 userjih ali pa 10, odvisno imaš lahko različne, mi imamo performance klijente pa agency klijente, imajo različne user flowe. In potem na koncu, ko zadevo lansiraš, vsem uporabnikom je pa tako imenovana run faza. Ne? In tukaj predvsem je fajn, ker imaš veliko manjših lifterjev, recimo stvari delaš res zelo hiter, dokažeš hipotezo, jo ubijaš, ampak pol to ne pomeni, da si ti naredil napako ali da si se zmotil, ampak to pomeni, to recimo ne drži vode, to pomeni, da se rajš fokusiramo na nekaj drugega. Ne? In to je tist. Ne? In ves čas v bistvu meriš stvari, ves čas moraš ti vedeti, kaj bo to prinesel. Ne? In s tem, ko ti veš, tudi uporabniku prinašaš neko vrednost. Ne? In to se mi zdi en tak zelo fajn način, ogromanje nekega testiranja, v bistvu najtežje, ko ti razmišljaš o lifterju, naredili bomo to. To je simpel. Ampak kakšen bo impact, da ti zgruntaš, kaj bo ta impact prinesel, kaj lahko, kako lahko vpliva, ne? Ker če poslušaš customer success team, oni rečejo, ta klient, če bomo imeli to funkcionalnost, nam bo prinesel 10.000 evrov. Ne? Potem reče sales, če bomo naredili to, bomo obdržali tega klienta, drugače bo šel drugam, kjer to imajo. A ne? Ti te zadeve narediš, potem pa noben tega ne uporablja. Kaj si naredil? Nič, a ne? In tukaj je tist, kar je impact driven zelo dragocen. Ne? Dejansko ti lahko zelo hiter neko hipotezo dokažeš, stisteraš, ovržeš ali pa implementiraš naprej.
E pa me pa ful zanimivo pod vprašanje, pa hvala za to odlično razlago, jaz imam zdaj le možgane na 200, sem prepričana, da naši poslušalci tudi. Impact ful težko docenaš, kadar pride do inovacije, kadar pride do nekaj popolno novega. In a imaš tukaj mogoče tudi kakšen mentalen model, ali predvsem pa se zanašaš na izkušnje, ampak ne vem, a gledaš, kaj je to konkurenčno, tako kako ocent impact za nekaj, kar je na tej točki popolnoma negotovo?
Zelo težko, ampak zato si lahko postaviš kvantitativne ali pa kvalitativne cilje. Recimo lahko nam je cilj, da obdržimo tega klienta in impact v tem primeru je to, da če bomo obdržali tega klienta, bomo imeli tok pa tok več revenue še, ali pa je ta stvar, oceniš, tudi koristna za druge klijente. Se pravi, da bo to tudi drugim agencijam koristilo in potem to v bistvu še upsellaš. Tako da to je težko. Ne? Težko pa rečem na neki točki, tole bo 10, to bo 100, to bo 1 milijon. No way. Ne? Recimo zdaj, glih danes, tik prejem sva se mi dve bili za ta podcast, sem imela en sestanek zanimiv in postavljamo neko funkcionalnost v dashboard, kjer imamo čist cilj dejansko samo ta, da bo uporabnikom ta flow lažji, bolj razumljivejši, da bo reporting iz tega lažji, ker nima res full direktnega impacta na revenue, ampak je pomemben. Tako da ne, pač potem prioritiziraš. Prva prioriteta je tisto, kar bo prineslo revenue, druga prioriteta je pa ta. Tako da smo najprej naredili stvar, ki prinese revenue, tukaj je bil konkretno CPA algoritem. Druga stvar je pa recimo to, a ne, ta funkcionalnost. Tako da potem pač prioritiziraš.
Super. Pa sej nočemo zdaj derajvati od tebe procesa, zato ker jaz v proces ne verjamem, da mu moramo pač tako slepo slediti. Jaz pač vsemu rečem zadnje čase sam še mentalen model, ki ga pol prilagodimo sebi, pa tem našim pomembnim KPI-jem, to mi je ful všeč, da so ciljno usmerjeni. Me pa izvoli.
Ja, prosti. Sem se spomnila ideation. Ne? Kaj je tukaj pomembno? Ideation, impact driven, zelo spodbuja ideation. In jaz rada skličem ali svojo ekipo, ali razširim ekipo, pa dam enega iz CS-a noter, enega iz sales-a, inženirji. Inženirji ful radi, imajo zelo velik rešitev, ki so zelo dobre rešitve, ker razmišljajo o impactu, to je tudi zelo pomembno, da mi povežemo biznis z inženiringom tako, da oni vejo in razumejo, zakaj je to pomembno. Se pravi, da imamo weekly, kjer povemo tedenske rezultate na Salesu in kaj inženirji začnejo takoj razmišljati o impactu, kako bi vplivali na to. In ideation je tisti, ki je v bistvu rojeva te lifterje. V ideationu, ko recimo se vsedemo za 2 uri skupaj, se zapremo, imamo pico, jaz vedno naredim kakšen opening s kakšno zabavno igro, da se ljudje sprostimo in potem letijo ideje. Ne? In te ideje potem pač evalviramo skozi impact. Vsi sodelujejo v ideationu, vsi.
To je to, ki mi je všeč, zato je multidisciplinarno, pa še ena genialna stvar. Ljudje, ki se dejansko pogovarjajo s strankami, so zraven. Ne tisti, ki so v izolaciji od trga. Tako da to se pač šteje na taka stvar, ki se definitivno tudi vredno zapomeni za naše poslušalce, da ko imaš ideacijo, pač tako najslabši je, da zbereš 5 ljudi, ki še v življenju niso dobili stranke, ki pa bojo vam prišle čudne stvari. A kako?
Ja, odvisno. Veš, kako je? Malo moraš biti previden, ne? Ker sales ima svoje cilje. A ne? Oni so recimo plačani po prodaji in on bo pušal tiste stvari, ki jih njegova stranka rabi. A ne? In če imaš ti 10 ljudi v salesu, imaš že 10 zahtev. A ne? In ideation je tisti, ki bo v bistvu med temi 10 zahtevami potem potegnil ven tisto najboljšo. A ne? Tista, ki bo res vsem največ prinesla, koristila. Nekako na kratko. Moš biti pa previden, se veš, to je tista Ford pa njegovi, ki je vprašal userje, kaj hočejo, pa so rekli faster horses, a ne? Po drugi strani, če vprašaš userje, pa jim spet v vsem ugodiš, a ne, se ti stvari lahko razgubijo, nimaš nekega fokusa, tako da product je tisti, ki tukaj te stvari, nekako bom rekla, da navajati in jih usmerja, a ne? Tako da ja, je tako zelo dinamično.
Ne, tako kot te poslušam, imam eno misel v zadju možganov, a si sploh lahko dober v produktnem managementu zelo na začetku karijere. A je to sploh nekaj, kar bi lahko bila tako vstopna točka na trg delovne sile, tako kot poveš, pa vsako stvar utemeliš, pa razmišljaš, si zelo težko predstavljam nekoga brez delovnih izkušenj predhodnih trajvat v enem tako kompleksnem procesu odločanja. Sam hipoteza.
Ja, če je product-led growth, more rastet. Jaz mislim, da rabiš, tako bom rekla, vsaj 1 leto, da si dovolj avtonomen, da lahko zagovarjaš nekaj stvari, sploh če delaš za zelo kompleksen produkt. Da res ne samo, da poznaš produkt v nulo, ampak da se naučiš tudi vseh teh spretnosti, pisanja produktne dokumentacije, komunikacije z inženirji, z customer success teamom. Res je ogromno enih stvari. Ja, to bi lahko imel, ne vem, predmet na faksu za cel let, recimo. Ampak, kakor sem že rekla, z dobrim onboardingom, pa predvsem zelo pomembno, jasna pričakovanja. Se pravi, da produktaž dobro ve, kaj se od njega pričakuje, se da stvari zelo dobro narediti, tudi z čistim začetnikom.
The best. Ej, pa da vas pogovoriti še malo o ekipah, se pravi, vedno govoriš o množini, zdaj me pa zanima, kdo vi ste, kako ste strukturirani, kjere funkcije so noter?
Aha, naša produktna ekipa je majhna, smo 3. In imamo, jaz sem pač vodja produkta, Zemanta, in imam 2 sodelavca, od tega je eden tak, ki je bil že prej produktaš in me marsičem močno prekaša in pač potem kot vodja je zelo pomembno, da ga usmeriš v to, da je tam, kjer je dober, da to res izkoristi. A drugi, ki je bil pa prej projektni vodja, pa raste. In tisto, kar zelo cenim, je, da ima ful željo po učenju. In se v bistvu, mi smo vsi prišli šele, jaz bom imela septembra 1 leto, sodelavca pa mesec, 2 manj in smo čist frišni, prišli smo. Ampak prišli smo v neko zrelo kulturo, okolje, ki pomaga, ki deli znanje, ki spodbuja. Tako da je vrhunsko. Nimamo pa nekih, kako bi rekla, konkretnih vlog. Bolj smo si razdelili mogoče posamezne domene. En je specializiran za video pa display, drugi za native, tretji za Google, mislim, za Google Analytics, integracije, infrastruktura, ogromen stvari, ogromen domen.
Ej, the best. Pa vi tako verjetno nimate prav formaliziranega growth teama, pa bi zato, če ga imate, povej, ampak vprašala bi mi, kako potem poteka ta implementacija v marketing pa v druge oddelke, ki vas morajo tudi podpreti pri tem, da se ta tržni del enačbe lepo sešteje.
Zdaj tako je. Produkt pa inženiring naredi nek ideation začetni, imamo neke lifterje s temi lifterji, potem se pogovarjamo z stakeholderji, z salesom, biznisom, marketingom, data scientisti, ljudmi, ki jih pač rabiš na nekem projektu in potem se iz tega formira neka lista teh lifterjev. Ne bom rekla roadmap, ker včasih so imeli roadmape in so s temi roadmapi prišli k strankam, zdaj imamo te lifterje. In tukaj je zelo pomembna v bistvu ta komunikacija, da se mi pogovarjamo, da nekako razumemo vsi, zakaj je nekaj pomembno in zakaj bomo to delali. In to je to, ne? Ni neke velike znanosti.
Ne, se le, včasih je, včasih je ni. Mi ja, probamo ja. Iskati. Tako da, to je to. Ali še kaj tazga tako v produktni rasti, v rasti, ki jo poganja produkt, ki jo vodi produkt, ki bi želela povedati našim poslušalcem? Kakšna taka misel, ki ti tudi ogromno o tem razmišljaš, kakšna ideja, ki bi jo rada predstavila naprej?
Ko delaš product-led growth, je zelo pomembno, da si fokusiran. Če si razdrobljen na 20 različnih stvari, pa komuniciraš z 20 različnimi stakeholderji, imaš same sestanke cele dneve, imaš res problem. In tukaj je zelo pomembno, da imaš nek fokus. Ne? Zato je meni tukaj všeč impact driven, ker fokus, z fokusom in postavljenim tem KPI trijem, KPI drevesom, imaš ti zelo jasen fokus. Vendar pol pridejo neke stvari, ki pa so recimo infrastrukturne ali pa zelo konkreten primer cookieless prihaja. In ta stvar ni nekaj, kar bo zdaj le direktno vplivala na revenue in ni del KPI trija, pa vendarle jo moramo nasloviti, ker ti pač moraš biti tudi gledati v prihodnost. A ne? In kaj se zgodi? Pa je že fokus druge. A ne? In jaz bi priporočila to, da se dela res na parih stvarih, odvisno seveda od velikosti ekipe, na parih stvarih, da je fokus in da se tisto naredi orang. Pa pol seveda iterira naprej.
Hvala za tole. Meni se zdi, da je to res en tako pomemben koncept, zato ker najlažje je bil overwhelmed in pač čist paničen, kaj vse je za narest, ampak pa kaj enkrat definiraš tisto, kaj je pomembno, je to hrbtenica prioritizacije in pol gremo pač dan za dan, teden za tednom, leto za letom, pač res prihaja to eno tako strukturo. In to mi je tudi idealna istočnica, da te pa mogoče vprašam zadnje vprašanje v komentarjih, v dokumentu sva se že hecali z tega vprašanja, zaradi tega, ker ne vem zakaj, ampak to redko kdaj, če ne skoraj nikoli vprašam moške goste, tebe bi pa vsem rada to vprašala, ker je ogromen naših poslušalk tudi mamic, pa imajo zraven službe, pa njihove dodatne projekte in to je ena tema, no, ki vem, da jim lahko zelo koristi. Če bi ti mogoče na takšen način, da bo primeran zate, samo povedala, kako balansiraš tok naporno, tok dinamično kariero in družinsko življenje na način, da si srečna, da dobro funkcioniraš?
Si že ti povedala, da moje prvo vprašanje je bilo, a to vprašaš tudi moške, ne? Ampak po svoje razumem, zakaj to vprašaš. Čist povsem jasno mi je, tako da sploh ni problem. In z veseljem povem, pravzaprav sem se tudi v Outbrainu javila kot mentorica kolegicam, za temo, kako v bistvu furati in družino in kariero. To v bistvu mentoring ni nujno, da je samo nek fokusiran, hočem se naučiti BI-ja stvar, ampak tudi neke stvari, ki lahko drugim pomagajo pri tem, a ne. Zdaj, jaz ne vem, a sem uspešna. Zdaj, če vprašaš najstnike, ne, bojo rekli, da imajo najslabšo mamo, verjetno, če vprašaš, ampak tako bom rekla, ne, dokler imajo polhen hladilnik, pa vse opran, očitno imamo čas, skupna kosila oziroma kočerjo, še gre, no. Je pa res, ne, ko so bili otroci majhni, sem jaz imela druge prioritete. Jaz sem ob treh mogla iti po otroka v vrtec in sem ob sedmih prišla v službo. In nisem mogla biti, kako bi rekla, toliko na voljo podjetju, kot so mogoče sploh, a veš, v tehnologiji, pa kjer smo v bistvu na internetu vsi na voljo cel dan. Res sem mogla zelo jasno upravljati s svojim časom in tudi zelo jasno povedati, jaz moram iti po otroka v vrtec, kako, če imamo pa sestanek, pa me pa zbriferajte, vse se da, a ne. Kako upravljam s časom? Ko sem že na začetku omenila, zelo zgodaj vstajam in ta prva stvar, ki jo naredim, je zjutraj, da telovadim. Telovadba pa zajtrk. To je tisto, kar meni da energijo za cel dan. To je neka struktura, ki jo jaz rabim, ker kaj se zgodi, ne? Če ne naredim zjutraj telovadbe, se potem cel dan ozadje neki mene, ja, pa boš pa še telovadbo naredila, ne? Ker če ne, če ne boš naredila, ne bo v redu, a ne. In isto je tudi pri stvareh, zjutraj, ko pridem, se sedem za računalnik, prvo spucam vse maile, spucam. Grem čez maile, označim, kaj je potrebno, takoj nasloviti, kaj lahko počaka, naštimam si, recimo reminderje na Slack kanalu. In ko imam jaz čisti mail, šele lahko začnem delati, a ne. Tako se mi zdi, da si takoj postavim neko strukturo, da mi nekje odzadi, tako kot pri telovadbi, nekaj ne, joj, pa na tole moraš odgovoriti, pa na tole, pa on hoče to, pa tale rabi to, pa tole bi bilo res potrebno, a ne. In na tak način v bistvu si res spucaš čas. Druga stvar, ki je, da si v koledar postavim tako imenovan focus time. Focus time pomeni, da takrat sicer, ja, če je nujen sestanek, v redu, vsi vejo, ko imam jaz v koledarju focus time, če se le da, me ne motijo takrat, in tudi notification izklopim, tako da se res lahko na nekaj fokusiram. Tako da to je to. In ja, mogoče še eno knjigo, ki bi jo priporočila, ne, ker mlade mamice sploh, otroke v vrtec, kuhati, se ukvarjati z njimi, jih voziti na dejavnosti, v glasbeno, na tenis, ono, tretje. Zase izgubiš čas, a ne. In pol, kaj se zgodi, ne, najdeš se v soboto, nedeljo, drgneš hišo, rada bi šla na izlet, pa ne moreš, frustracije, pa obenem pa še razmišljaš, da bi rada, za tale mailing moram še tole narediti, pa tole, ne. In ne, ni okej, okay, a ne. In ena fajn knjiga je, moje, res blizu, zelo jo imam rada, Maja Golob, imenuje se Ne čakaj na vikend. In s to knjigo nekako bi rekla, lahko začneš, da se sama odločiš, kaj so tvoje prioritete, a ne? Ne, da ti vedno pol vikend, vedno rečeš, o, samo da bo petek, da bom potem lahko imela čas hišo popucati. Ne, a veš, škoda je, res je škoda.
Ej, toliko ti hvala za tale odgovor. Meni je toliko všeč, ker si res pač dala te actionable stvari in jaz sem si kar napisala, ne čakaj na vikend, ker to bi bilo čudovito darilo tudi za kakšno mojo prijateljico, ki že pol leta ne najde časa, da bova šla na kavo. No, tudi za me včasih, ampak ne.
Tudi jaz sem
Karma.
taka prijateljica včasih, in bom pa rekla tako, no, lažje je, ko so otroci večji. Potem se mi zdi, je zelo pomembno, da veš, da vse stvari lahko tudi počakajo, ne? Se pravi, jaz sem se zavestno odločila v neki stopnji, ko so bili otroci mali, da sem rajši z otroki. Lahko se pa ne bi tako odločila, pa bi bilo tudi prav, a ne, vsak si izbira sam. In tukaj nimaš kaj obsojati, a ne. In jaz sem se pač odločila, da bom potem razvijala kariero, ko bodo otroci tako veliki, da bo to pač tudi meni brez slabe vesti bom rekla, bilo nekaj tazga, kar si jaz želim. Nikoli ni prepozen.
Ne, in pač uspelo ti je, kljub pa veš vsem pomislekom, pa ne vem, tam so 20-letniki, ki že rasturajo družbena omrežja, sploh v tehnologiji, ej, ful mi bad reč, ampak ful hitro se počutiš star. Jaz sem zanč dobila tako nekoga, ki je star 14 let na mentoriranje, pač tako razvija biznis. Ono, jaz sem najbolj navdušena na svetu, da obstajajo taki ljudje, tako ploskam jim za njihov entuzijazem pa take zadeve, ampak zdaj sem se že kar odločila, da sem prišla v sfero modrecev, tako da jaz lahko na podlagi izkušenj svetujem. Mogoče pa ne vem čisto točno, kako se oglašuje na TikToku.
Veš, kako jaz vidim mentoring? Ne? Mentoring ni samo to, da ti nekoga nekaj naučiš, ki je mlajši ali pa manj izkušen, ampak se ti tudi od njega učiš. Ful. Pol veliko se stvari se naučiš. In to je tisto, kar je najbolj pomembno.
In hvala lepa, ki si nas danes na podcastu zmentorirala na temo produktnega managementa, potem so šle product-led growth se pogovarjati, Michigan lifestyle-a, pa super, super, super na sveti, mislim o IDD-u, impact-driven developmentu, to je ena taka stvar, ki jo vam šla jaz osebno še fulno študirati, tako da hvala, ki si nam prva predstavila ta koncept. Bila si čudovita gostja, kje pa lahko poslušalci nadaljujejo pogovor s tabo, če si seveda tako želijo.
Ja, z veseljem me dobijo me na Twitterju, dobijo me na LinkedInu, blog, sicer, kaj ne rečem, samo še plačujem domeno, tako da ja, ker sem odprta vedno za pogovore, z veseljem.
To lahko potrdim in tudi zelo prijazna. Mi dve smo iskale tale slovenski prevod besede product-led growth. Jaz upam, da nam je z rastjo, ki jo vodi produkt, to uspelo. Hvala tudi vsem tvojim slovničnim prijateljicam, ki so pri tem razmisleku pomagali. Tako da, Carmen, srečno, rasturite še naprej, pa hvala, ki si bila današnja gostja, vsem poslušalcem, pa seveda, da so nas poslušali. Lepo bodte, čau.
Hvala, Maja. Čau.